Selamat datang di Misterial Podcast, yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain. Sebelum podcast ini dimulai, pastikan kalian mematikan lampu, pakai headset dan besarkan volume. Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari, karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast.
Kisah ini diambil dari kisah seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan melanjutkan studinya di salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Cika. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan akademik yang sangat padat. Sampai-sampai dirinya lupa waktu untuk bisa kembali ke tempat kosannya. Karena kosannya agak jauh dari kampus, akhirnya ia mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Tujuannya adalah agar dirinya bisa mendapat penginapan yang jaraknya dekat dengan kampus. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari kos-kosan dekat kampus bersama temannya, yaitu Ica. Ica pun merekomendasikan kosan murah dan berdekatan dengan kampus kepada Cika. Kosan itu memang tidak banyak penghuninya, namun dengan harga yang murah, tentu saja ini membuat Cika ingin sekali menempatinya. Alhasil, Cika pun mengambil kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu. Awal-awal Cika berada di kosan tersebut, ia merasa aman dan tidak merasakan gangguan sama sekali. Bahkan ia sendiri merasa nyaman dan tentram karena jaraknya yang dekat dengan kampus. Akan tetapi, begitu sudah 3 bulan Cika menempati kosan tersebut, ia merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi secara beruntun dan terus-menerus. Yang pertama, ada bunga melati dan tusuk konde. Kejadian ini terjadi di saat Cika baru pulang dari kegiatannya yang ada di kampus. Kurang lebih jam 5 sore Cika pulang ke kosan sambil membawa lelah dan pikiran yang rumit. Entah mengapa, karena memang perasaan Cika sendiri atau bagaimana, ketika dirinya memasuki kosan, Cika mencium bau melati yang sangat pekat. Baunya seperti minyak wangi melati milik keraton yang sering dikenakan para orang dalam keraton. Karena penasaran, ia pun mengecek sekitaran kosannya. Siapa tahu ada orang lain yang memang mengenakan minyak wangi tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya tidak menemukan siapapun yang ada di kosan, Cika kembali lagi ke dalam kosan. Namun, betapa terkejutnya Cika ketika melihat di atas kasur telah dipenuhi bunga melati yang sangat banyak. Sampai-sampai hal ini membuat Cika merinding ketakutan ketika melihat bunga melati tersebut sudah ada di atas kasurnya. Ia pun kemudian membersihkan bunga-bunga itu dan membuangnya ke tong sampah. Beberapa hari setelahnya, Cika mengecek seluruh kamar kosannya. Ia sendiri menemukan salah satu benda aneh yang terselipkan dari kamar yang telah disediakan oleh pemilik kosan tersebut. Benda itu adalah tusuk konde. Cika yang penasaran, ia pun mencoba mencari tahu arti dan makna dari tusuk konde tersebut kepada teman-teman kampusnya. Rata-rata, mereka yang mengetahui hal mistis terkait tusuk konde itu mengatakan bahwa Cika sedang menjadi incaran salah satu makhluk yang berada di kamarnya. Cika tidak mempercayai itu. Walaupun ia sendiri telah mengalami teror aneh seperti bunga melati yang tiba-tiba saja ada di atas kasurnya, namun Cika tidak mempercayai kalau dirinya menjadi incaran makhluk halus yang sering menerornya. Alhasil, pada malam harinya, Cika mencoba untuk mengenakan tusuk konde itu di rambutnya. sambil menghadap ke arah cermin. Tiba-tiba, Cika seperti orang yang tak sadarkan diri. Ia sendiri seperti dibuat bergerak dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Tangannya meliuk-liuk seperti orang yang hendak menari. Kepalanya berputar ke arah kanan dan kiri sambil menyanyikan sebuah lagu Jawa. Lalu beberapa saat kemudian, wajahnya menghadap ke cermin. Tepat di belakang Cika, ada sosok wanita mengenakan kebaya sedang menggerak-gerakkan kedua tangannya sembari membisikkan sebuah ucapan dari Jawa di telinganya. Cika yang melihat itu langsung terkejut. Ia pun segera menghadap ke arah belakang dan melepaskan tusuk konde yang masih menyangkut di rambut. Setelah itu, Cika pun kembali menengok ke arah cermin. Dan sosok itu masih ada di belakangnya sambil tersenyum ke arah Cika. Cika kembali terkejut dan menengok ke arah belakang lagi. Secara perlahan, Cika kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu benar-benar menghilang. Semenjak kejadian itu, Cika menjadi yakin jika dirinya sedang diikuti oleh sosok tak kasat mata. Yang kedua, suara gamelan di malam hari. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh terjadi. Kali ini adalah sesuatu yang membuat Cika sangat ketakutan. Teror itu adalah suara gamelan. Jadi ceritanya, setelah Cika selesai urusan dengan teman-temannya yang ada di kampus, Cika kembali ke kosan. Namun, karena nongkrong terlebih dahulu, Cika pun datang ke kosan agak malam, kurang lebih sekitar jam 8 malam. Saat dirinya sudah sampai di kosan, Cika langsung bersih-bersih lalu beristirahat. Namun, di saat dirinya hendak tidur, tiba-tiba Cika mendengar suara gamelan. Suaranya sangat mirip, seperti gamelan Jawa. Cika pun merinding seketika. Dia langsung terbangun untuk menengok luaran sekitar kosannya. Di saat Cika keluar kosan, betapa terkejutnya saat melihat luaran kosan yang sepi sunyi. Bahkan ia pun menyadari bahwa tidak ada kegiatan gamelan di malam hari terlebih lagi di sekitaran kosannya. Semenjak saat itulah, Cika memiliki pandangan jika kosan yang dihuninya adalah kosan berhantu. Yang ketiga, sosok wanita kebaya. Semenjak teror suara gamelan, Cika lebih suka untuk pulang ke kosan lebih awal. Ia juga meminta teman-temannya untuk menginap di kosannya walau hanya sehari. Hal ini dilakukan agar Cika tidak sendirian dan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan seperti beberapa hari yang lalu. Namun tetap saja, teman-temannya masih belum bisa untuk menginap di kosan tempat Cika. Alasannya adalah karena masih ada kesibukan lain. Alhasil, Cika pun berada di kosan sendirian lagi. Akan tetapi, kejadian mengerikan terulang kembali. Suatu hari, saat Cika pulang ke kosan lebih awal, dia berencana untuk istirahat lebih awal. Karena memang hari-hari selanjutnya akan padat jadwal dan kegiatan kampus. Sebisa mungkin Cika memperbanyak istirahat dan lebih sering berada di kosannya. Hari itu, tepatnya malam Jumat, Cika tertidur lebih awal di jam 8 malam. Ia berencana ingin sholat tahajud agar semua ketakutannya hilang dan seluruh aktivitasnya menjadi lancar. Tepat di jam 2 pagi, Cika terbangun. Ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Usai melaksanakan sholat, Cika berdoa agar diminta perlindungan. Ketika semuanya sudah selesai, Cika berencana ingin tidur kembali. Namun di saat Cika baru merebahkan tubuhnya, Tiba-tiba ia mendengar seorang yang sedang bernyanyi lagu Jawa kuno di luaran kamarnya. Cika merasa ada yang aneh akan suara tersebut. Terlebih lagi, ia belum mendengar sekalipun para penghuni kosana menyalakan lagu Jawa kuno tersebut. Karena penasaran, Cika pun bangkit dari kasur dan mencoba untuk mengecek sekitaran kosannya. Sebenarnya ada rasa takut yang muncul saat Cika keluar dari kosannya. Tapi dia kembali menguatkan tekadnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pemilik kosan tersebut hingga berbagai macam hal mengerikan benar-benar terjadi. Setelah Cika mengecek seluruh ruangan yang ada di sekitar kosannya, ia tidak menemukan sesuatu hal yang terkait dengan suara wanita dengan logat Jawa itu. Akhirnya, ia kembali ke kamarnya dan merebahkan kembali tubuhnya. Akan tetapi, baru saja Cika memejamkan mata, ia mendengarkan lagi suara wanita yang sedang bernyanyi dengan logat Jawa. Dan hal mengerikan benar-benar terjadi di hadapannya sekarang. Saat Cika membuka mata, Cika melihat dengan jelas sosok wanita dengan berpakaian kebaya sedang menari-nari di hadapannya. Sosok itu mengajak Cika untuk menari bersama. Seluruh tubuh Cika seketika menjadi beku dan tidak bergerak saat itu juga. Keringat dinginnya mulai bercucuran deras manakala sosok itu mulai menggerangi tubuhnya. Perlahan sosok itu membisiki sesuatu kepada Cika dengan ucapan Jawa yang berisi, "Jangan keluar dari sini. Aku sudah menyatu dengan tubuhmu." Sosok itu menggerak-gerakkan tangannya sambil berjalan mundur. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang dan meninggalkan wewangian melati persis saat pertama kali Cika mencium bebauan tersebut. Setelah kepergian sosok itu, tubuh Cika bisa bergerak kembali. Ia kemudian menangis terseduh-seduh karena baru kali ini melihat secara jelas penampakan sosok wanita mengenakan kebaya sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Cika pun menemui pemilik kosan. Ia merasa sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan ngekos di tempat ini. Setelah bertemu dengan pemilik kosan, barulah pemilik kosan tersebut membeberkan sesuatu yang memang telah disembunyikan dari lama. Alhasil, dampak atau imbas terhadap orang-orang yang ada di sekitaran, dan ternyata kosan yang dihuni oleh Cika dulu adalah tempat yang digunakan untuk melakukan lelakon. Karena itulah, Cika seringkali diteror dengan teror yang bermacam-macam. Cika pun menambahkan kalau dirinya disebut-sebut sebagai orang yang sudah menyatu dengan sosok wanita kebaya tersebut. Cika tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sendiri sudah sangat tertekan dengan segala teror yang selama ini dirasakannya selama berada di kosan tersebut. Alhasil, ia pun menghubungi keluarganya yang berada di Jakarta. Cika menjelaskan maksud hal tersebut. Ia sendiri sudah diambang stres karena seringkali diganggu oleh sosok wanita yang mengenakan kebaya tersebut. Dan beruntungnya, keluarga Cika pun datang ke kosannya bersamaan dengan seorang ustadz yang dipercaya mampu untuk menghilangkan energi jahat tersebut. Yang keempat, marahnya sosok wanita berkebaya. Keluarga Cika berjanji akan datang keesokan harinya. Namun, Cika sendiri masih belum aman. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemilik kosan, Cika semakin takut akan teror-teror selanjutnya. Sudah beberapa kali ia meminta teman-teman kampusnya untuk menginap di kosannya walau sehari. Namun teman-temannya tidak ada yang merespon. Walau kadang ada yang merespon, akan tapi mereka beralasan karena sibuk ataupun ada kegiatan lainnya. Cika merasa tertekan saat itu. Ia pun mencoba untuk memberanikan diri agar bisa melawan rasa takutnya. Seperti biasa, sebelum tidur, jika berwudu dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu, ia mendengarkan lantunan solawat dari HP-nya. Dan akhirnya, Cika pun tertidur, tepat jam 1 pagi. Entah mengapa, Cika mendengar suara nada orang yang sedang marah-marah dengan menggunakan logat Jawa. Namun suara itu sangat familiar di telinga Cika. Dan secara kebetulan, Cika pun membuka matanya. Namun ketika ia membuka matanya, pandangan Cika terarah pada sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut yang sudah acak-acakan. Kali ini wajahnya berubah 180 derajat. Yang tadinya sangat cantik, kini berubah sangat buruk dan benar-benar mengerikan. Sosok itu memarahi putri sambil mengarahkan kedua tangannya yang memiliki kuku sangat panjang ke arah wajah Cika. Cika sontak langsung menutupi wajahnya dengan selimut dari kuku-kuku panjang itu yang tetap mencakar-cakar wajahnya. Cika berteriak minta tolong agar sosok itu menghilang. Namun cakaran itu masih berasa di sekitaran wajah dan kepalanya. Sosok itu berucap dengan logat Jawa dan dengan nada yang tinggi. Ojo mule, ojo mule. Cika tetap berteriak minta tolong, hingga akhirnya ada suara ketukan pintu dari luaran yang membuat sosok itu menghilang. Cika masih terdiam, sambil menangis dengan wajah yang ditutupi oleh selimut. Mbak Cika, enggak apa-apa kan? Tanya pemilik kosan. Cika langsung membuka selimutnya dan berlari ke arah pintu. Ia meminta kepada pemilik kosan agar tidur bersamanya di rumahnya. Pemilik kosan pun mengabulkan permintaannya. Untuk sementara, Cika tidur di rumahnya yang berada di lantai bawah. Keesokan harinya, keluarga Cika datang ke kosan Cika bersama dengan seorang ustadz. Ustadz itu bernama Ustadz Adib. Ia sendiri merupakan guru ngaji Cika sewaktu masih tinggal di Jakarta dan mengaji di madrasah miliknya. Karena bertemu dengan guru madrasahnya, Cika pun mencium tangan beliau sebagai rasa takzim. Barulah pembahasan dimulai. Cika menceritakan secara detail kejadian dan awal mula ia berada di kosan hingga teror yang terus-menerus mengganggunya. Berlanjut penjelasan dari pemilik kosan, ia sendiri menjelaskan bahwa kamar yang digunakan oleh Cika adalah kamar bekas ritual dari salah satu anggota keluarga yang memang masih ada kaitannya dengan salah satu sosok penjaga di kosan. Mendengar hal itu, Ustadz Adi pun meminta kepada pemilik kosan untuk bisa mengecek kamar kosan Cika. Dan pemilik kosan itu menyetujuinya. Setelah tiba di depan kamar kosan, Ustadz Adib meminta kepada yang lainnya untuk tidak masuk terlebih dahulu. Pintu kosan tetap dibuka lebar, namun mereka semua tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Ustadz Adib pun mencari satu energi yang menjadi inti dari segala teror yang benar-benar mengganggu Cika. Alhasil, ia pun menemukan sebuah tusuk konde yang berada di meja cermin tempat Cika bermake up. Tusuk konde itu adalah inti dari teror-teror yang menyerang Cika. Ustadz bertanya kepada Cika, milik siapa tusuk konde itu? Tidak tahu Pak Ustadz. Aku menemukannya di bawah kasur, jawab Cika. Ustadz Adib langsung membawa tusuk konde itu dan menyuruh kepada Cika untuk membakarnya. Hal ini dikarenakan selama tusuk konde itu masih ada, maka tubuh Cika masih terikat terhadap sosok wanita yang mengenakan kebaya tersebut. Singkat cerita, Cika pun membakar tusuk konde itu sambil membaca bismillah. Pemilik kosan itu tidak bisa berkutik. Ia juga tidak tahu menahu mengenai tusuk konde itu karena memang dirinya tidak tahu secara pasti akan keberadaannya. Setelah membakar tusuk konde, Ustadz Adi pun meminta kepada Cika agar segera dirukiah. Cika pun menyetujuinya Ia pun dirukiah di rumah pemilik kosan. Saat proses rukiah dilakukan, tiba-tiba juga kesurupan. Ia kesurupan sosok wanita yang merupakan wanita kebaya tersebut. Sosok itu marah-marah sambil mencela ustaz karena telah ikut campur dalam permasalahannya. Namun, setelah sosok itu dipaksa untuk keluar, tiba-tiba ustaz Adib merasakan kontraksi pada tubuhnya. Sosok itu menertawakan ustaz Adib. Namun, ustaz Adib menyerah. Ia segera membacakan beberapa ayat rukiah dan memaksa sosok itu agar keluar dari tubuh Cika. Alhasil, sosok itu berteriak minta ampun. Ia sendiri meminta maaf karena telah meneror orang-orang yang ngekos di tempat Cika. Usut punya usut, ternyata Cika bukanlah orang yang pertama kali diteror sosok itu. Ada beberapa orang lainnya yang pernah diteror bahkan dirasuki sosok itu. Menurut pengakuan Ustadz Adib, salah satu anggota keluarga pemilik kosan telah menjadikan kamar itu sebagai kamar tumbal bagi orang-orang yang memasukinya. Dan akhirnya, mereka telah terikat. Akan sulit untuk keluar dari genggaman sosok itu. Singkat cerita, sosok itu mau keluar dari tubuh si Cika. Karena memang wadah dari sosok itu sudah hangus, Ustadz Adib berhasil membersihkan kosan itu dari cengkraman sosok wanita berkebaya yang merupakan suruhan dari salah satu anggota keluarga pemilik kosan. Dan pada akhirnya, Ustadz Adib meminta kepada pemilik kosan untuk diadakannya doa bersama dengan tujuan memagari rumah dan kosannya dari kiriman salah satu anggota keluarganya yang berniat mencari tumbal dari orang-orang yang ngekos di tempatnya. Permintaan itu dikabulkan oleh pemilik kosan. Setelah pengusiran, sosok yang merasuki tubuh Cika setelah selesai, keluarga Cika pun langsung membereskan semua barang-barang Cika dan berencana untuk kembali ke Jakarta. Sejak kejadian itu, mereka yang berada di sekitaran kosan menjadi aman dan tentram. Bahkan kabar baiknya, pemilik kosan berhasil merenovasi kosannya menjadi lebih besar lagi.